Evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumikirjan luvussa 12, alkaen jakeesta 25. Kuulkaamme pyhää evankeliumia. Jeesus sanoi, joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen. Mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani, ja isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Nyt olen järkyttynyt, mitä sanoisin, isä, pelasta minut tästä hetkestä. Ei, juuri tähän on elämäni tähdännyt. Isä, kirkasta nimesi. Silloin kuului taivaasta ääni, minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Paikalla oleva väkijoukko kuuli äänen ja sanoi ukkosen jyrähtäneen, jotkut kyllä sanoivat, enkeli puhui hänelle. Silloin Jeesus sanoi, ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt tämä maailma on tuomiolla. Nyt tämän maailman ruhtinas syöstään vallasta. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Lisääntyköön meille Jumalan armo ja rauha Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, rukoilemme vielä yhdessä. Herra, kiitos pyhäkoululaisista, siunaa heitä, anna sanasi menestyä sydämissä. Ja me pyydämme, että auta isä meitä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Näin me rukoilemme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen. Jeesusta seuraamalla ei tulla vanhurskaaksi. Tätä opettaa muun muassa eräs Martti Luther tuolla galattalaiskirjeen laajemmassa selityksessään. Juuri ennen sunnuntain evankeliumia Johannes kertoo Jeesuksen maallisen vaelluksen päämäärästä. Herra Jeesus sanoi, hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan. Ja Jeesus opettaa vehnänjyvän tiestä. Totisesti, totisesti, jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Herra Jeesus ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Näin kirjoittaa apostoli filippiläiskirjeessä ja kuvaa tuota vehnänjyvän tietä. Mutta vehnänjyvän tie ei merkitse ainoastaan sitä, että Jeesus kuoli, niin että meillä on hänessä elämä. Nisunjyvän laki merkitsee myös sitä, että se, joka saa Jeesukselta elämän, kuolee Jeesuksen kanssa. Vainojen keskellä näin tapahtuu aivan kirjaimellisesti Jeesuksen nimen tähden. Mutta vehnänjyvän laki toteutuu jokaisen Jeesuksen elämässä, vaikka saisimmekin elää ulkoisesti rauhassa. Apostoli Paavali liittää ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä kristityn ajallisen kuoleman vehnänjyvän kuolemaan ja siitä seuraavaan uuteen elämään. Ruumis on kuin siemen, josta nousee ylösnousemusruumis. Kylvetään katoavana, nousee kuolemattomana, katoamattomana. Mikä kylvetään heikkona, nousee täynnä voimaa. Kylvetään ajallinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Tässähän vapahtajamme Jeesus ylösnousena on esikoisena kuolleista heränenä on kuva mikä meillekin tulee tapahtumaan. Ja edelleen vehnäjyvän laki toteutuu kristityn arkisessa vaelluksessa, ja juuri siitä puhuu päivän evankeliumi, joka rakastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Vuoden 38 käännös seuraa uskollisesti alkutekstiä, joka tuo esiin vihan ja rakkauden paradoksin Jeesuksen sanoissa, joka elämänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka vihaa elämänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Rakkaus ja viha eivät ole toisilleen vastakkaisia käsitteitä. Rakkauden vastakohta on välinpitämättömyys, penseys. Rakkaus omaan elämään johtaa elämän kadottamiseen. Ja oman elämän vihaaminen tässä maailmassa saa aikaan elämää jo nyt ja johtaa viimein täyttymykseen, iankaikkiseen elämään. Mutta miten se voisi olla niin? Mitä Jeesus tarkoittaa? Maailma tarkoittaa tässä pahaa, syntiin langennutta maailmaa, joka on vieraantunut Jumalasta ja siitä elämästä, joka on Jumalasta. Maailman ruhtinas on paholainen. Elämä maailmassa tarkoittaa elämää ilman Herraa Jeesusta ja elämää ilman Jumalaa. Se on sitä, että ihminen tahtoo pitää elämän itsellään, vaikka on saanut elämän lahjaksi Jumalalta, eläkseen Jumalan yhteydessä. Elämä on lahja Jumalalta ja ihminen haluaa pitää elämän itsellään. Jokaisella ihmisellä on paha taipumus palvella enemmän luotua kuin luojaa, rakastaa enemmän lahjaa kuin lahjan antajaa. Sellaisen ihmisen, joka rakastaa ja palvelee itseään, koko elämä menee pilalle ja hukkaan. Jeesuksen rakastaminen ja palveleminen on siis itseään rakastavan minäkeskeisen ja itseriittoisen vastakohta. Jeesuksen omalla on mielekästä sekä elämä että kuolema yhteydessä elämän antajaan. Kuolemakin lopulta koituu Jumalan kunniaksi, kun Jumala vie omansa kirkkauteen. Jeesuksen turvaava on pyhä, erotettu maailmasta, ulos kutsuttu. Ja kuitenkin hän yhtä aikaa elää maailmassa, joka on edelleen Jumalan luoma ja kaunis Jumalan ylläpitämä maailma, syntiin lankeemuksesta huolimatta. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua vehnän jyvän tiellä. Se, joka tahtoo palvella Jeesusta, saa seurata häntä, saa elää Jeesuksen kanssa joka päivä, koko ajan. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani ja Isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Mutta Jeesusta seuraamalla ei tulla vanhurskaaksi. Koko Raamattu ajaa uskon vanhurskautta, ei tekojen vanhurskautta. Siis ensin armo, sitten voima. Uskovaksi tuleminen on Jumalasta syntymistä, armosta. Armon välineet ovat ne Jumalan lahjat meille, jotka antavat armon, eivät ainoastaan lupausta armosta. Ja niiden sisältö on sama, evankeliumi. Ne lahjoittavat Jeesuksen. Sen, joka syntisenä turvautuu Jeesukseen, syntisten vapahtajaan, sen Jumala julistaa vanhurskaaksi. Vanhurskauttaminen on oikeudellinen termi, ei lääkintätapahtuma. Jumala julistaa syntisen vanhurskaaksi. Kertakaikkinen tapahtuma, ja siitä seuraa sitten jotakin myös elämässä, ajallisessa elämässä. Sen, joka syntisenä turvautuu Jeesuksen, sen Jumala vanhurskauttaa. Ensin lahjana armosta saatu usko, sitten voima Herran Jeesuksen seuraaminen. Sitä, millainen vapahtaja meillä on, ketä seurata, voi opiskella korinttilaiskirjeestä. Vaikkapa lukemalla sen rakkauden korkeaveisun sieltä, joka yleensä luetaan hääpareille. Mutta tässä se tulee hieman eri tavalla. Jeesus on pitkämielinen, Jeesus on lempeä, hän ei kadehdi, Jeesus ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Jeesus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Jumalan valtakunnassa kaikki on siis toisin kuin mihin olemme maailmassamme tottuneet. Sitä voi kuvata näin. Kristitty kadottaa elämänsä voidakseen pelastaa sen. Ja hän on vaarassa kadottaa sen, jos hän yrittää pelastaa sen. Kristitty laskeutuu päästäkseen ylös. Jos hän kieltäytyy laskeutumasta alas, hän on jo alhaalla. Mutta kun hän alkaa laskeutua alas, hän on jo matkalla ylös. Kristitty on voimakkain ollessaan heikoin ja heikoin ollessaan vahva. Nisunjyvän tie. Tai nykyään kai se on vehnä. Johannes ei kerro Jeesuksen taistelusta Getsemanessa, mutta hän kertoo Jeesuksen ahdistuksesta ennen hänen kuolemaansa puuhun elävältä naulittuna. Jeesus rukoilee, nyt olen järkyttynyt, isä, mitä sanoisin, pelasta minut tästä hetkestä. Isä, auta minua kulkemaan läpi tämän hetken. Ja isä vastaa, minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen nimeni. Jeesus itsekin tarvitsi isän äänen. Sitä hän rukoili. Isä vahvisti Jeesukselle, että kulkusuunta kohti Golgataa on oikea, vaikka ääni kuuluikin läsnäolijoiden tähden. Isä on lähettänyt poikansa maailmaan pelastajaksi ihmisten tähden, heidän auttajakseen, veljekseen. Ja nyt työ on saatava päätökseen tavalla, jota kukaan ei voinut edes aavistaa. Jeesuksen maallisen vaelluksen päässä häämöttää ristin kauheus. Mutta juuri Jeesuksen rististä loistaa taivaallinen kirkkaus. Kuin vastauksena isälle Jeesus sanoo, nyt tämä maailma on tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtina syöstää vallasta, ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Jeesuksen kuolema ristiin naulittuna on yhtä aikaa sekä korottaminen että alentaminen. Hänet alennetaan kaiken alapuolelle, alittamattoman alapuolelle. Ja sieltä loistaa se Jumalan kirkkaus. Jeesus korotettiin Golgatan kummulla ylös maasta, että kaukaisinkin silmäpari sai nähdä hänet. Kuolema elävältä ristiin naulittuna tähtäsi täydellisen ihmisarvon riistoon, avuton alaston kaikkien katseltavana. Täydellinen ihmisarvon riisto. Siihen ristiin naulitseminen tähtäsi. Jeesus, joka on elämä itsessään, on kuulijainen loppuun asti, ristin kuolemaan asti. Ja Jeesuksen rististä loistaa Jumalan kirkkaus. Jumala on pyhä Jumala, hänessä ei ole mitään pimeyttä, Jumala vihaa pahuutta, ei armoa synnille. Jeesuksen tulee kuolla, sillä sinun ja minun koko maailman synti luetaan hänen syykseen. Järkyttävää ja ihanaa. Ei armoa synnille, mutta nyt syntisille on armo. Isän hylkäämänä Jumalan kirouksen alla, Jeesus, poika, uskoo. Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Rakkauden valta ja voima on väkevämpi kuin synti, kuolema ja perkele joukkoineen. Ja niin tämän maailman ruhtinas on syösty vallasta. Kun Jeesus kuolee, niin jotakin tapahtuu myös henkivalloissa. Jeesus saa kolmoisvoiton kuolemallaan. Hänen kuolemassaan on ylösnousemuksen siemen, sillä Herra Jeesus kuoli synnittömänä. Vanhan liiton temppelipalveluksessa ylimmäinen pappi vyötettiin pitkällä vyöllä niin, että jos hän saisi sairauskohtauksen tai kuoli virantoimituksessaan, hänet voitiin vetää esiripun alta pois kaikkein pyhimmästä sillä vyöllä. Ja nyt Jeesus sanoo meidän ylimmäinen pappimme, että minä vedän kaikki luokseni. Kun Jeesus kuoli, temppelin esirippu repesi ylhäältä alas, niin että jokainen saattoi nähdä kaikkein pyhimpään. Kuolemallaan Jeesus voitti synnin, kuoleman ja perkeleen vallan tulemalla kaiken alapuolelle. Niin alhaalla ei kukaan kuuli, ettei siellä Jeesus olisi. Ylimmäinen pappimme vetää kaikki kaikkein pyhimpään. Se tarkoittaa sitä, että Jeesuksessa meille, sinulle ja minulle on avattu taivas. Eikä ainoastaan meille, vaan jokaiselle ihmiselle. Minä vedän kaikki luokseni, sanoi Jeesus. Meidän syntimme luettiin Jeesuksen syyksi. Hänestä tehtiin synti, syntipukki, syypää kaikkeen pahuuteen, mitä näet maailmassamme, lähellä, kaukana, itsessäsi. Synti on sovitettu ja meillä on armo. Mutta miten eroavat tämän maailman miljoonat polut uhripaikoille siitä polusta, joka johti Jeesuksen Golgatan ristille? Pyhän aiheenahan on Jumalan rakkauden uhritie. Syntiin lankemuksesta lähtien ihminen on itse tehnyt polkunsa uhripaikoille, joilla hän yrittää lepyttää jumaliansa tekemällä jotakin. Uskonnon suunta on alhaalta ylös. Ja ohjelma on tee. Meidän Jumalamme, ainoa Jumala, tuli itse ylhäältä alas kaiken alapuolelle. Jumala syntyi ihmisestä ihmiseksi ja eli ihmisen osan, oli kiusattu kuten me, mutta ilman syntiä. Kirkkauden Herra on ristiinnaulittu. Risti on Jumalan valinta hänelle itselleen. Synti on niin ruma asia, että se sietää tulla tuomituksi rumalla tavalla Golgatan ristillä. Maailma on tuomiolla, kun ristin äärellä meiltä luonnostamme, omaa vanhurskailta ihmisiltä, tippuu uskonnon aseet. Mitä minä voin tehdä, kun Jumala häpäisee itsensä, kuolee puolestani, kantaa syntini ja täyttää kaiken? Mitä minä voin tehdä? Vastaus, en yhtään mitään. Jeesuksen risti on Jumalan viisaus, jossa tulee vapaus oman tunnon syytöksistä ja uskonnon orjuudesta. En voi tehdä mitään, kun kaikki on täytetty. Et voi lisätä siihen mitään, kun se on täynnä. Jumalan vihan maljaa juotu ja Golgatalta loistaa Jumalan isän rakkaus. Siinä on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa. Jumala on rakkaus, enkä voi teollani lisätä hänen rakkautta. En uskollani, en kuuliaisuudellani, en katumuksellani, en millään. Jumala rakastaa itsensä tähden. Hän on armollinen. En voi lisätä Jumalan Jumalan armoa millään teolla eikä konstilla. Aloitteen tekijä Jumala, hän antaa ainoan poikansa. Jumala armahtaa itsensä tähden. Hän on tullut Kristuksessa alas, ettei yksikään jäisi armon ulkopuolelle. Ja siksi Jeesus on arvollinen saamaan kiitoksen, ylistyksen ja kunnian. Evankeliumi antaa kaiken kunnian Jeesukselle, eikä minulle. Siksi meidän lihamme myrskyä ja vastustaa evankeliumia, joka on Jumalan voima. Eräänä päivänä saammekin nähdä hänet, kun Jeesus saapuu kirkkaudessaan, ja siihen saakka Herran seurakunta sanoo, tule Herra Jeesus. Nyt meillä on Jumalan lahjat, Jumalan sana, Raamattu, sanaan perustuva kaste ja sanaan perustuva Herran pyhä ehtoollinen. Meillä on uskovien yhteys ja rukous pyhässä hengessä. Ja meillä on puolustaja isän luona, joka on vanhurskas, Jeesus, joka myös rukoilee sinun puolestasi. Se on hyvä pitää mielessä. Jeesus rukoilee puolestasi. Aamen. Nyt me saamme kiittää ja ylistää sitä, mitä Jumala on, ja teemme sen Nikean uskontunnustuksen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.